إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakunna, tidak ada nasihat yang lebih baik daripada kitabullah dan sunnah nabinya yang telah diterapkan oleh Salafun Salih. Agama Islam, agama yang sempurna ini, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Islam telah mengatur hal itu semuanya. Allah yang menurunkan Islam ini kepada nabinya yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang masalah agama ini dari Allah tabaraka wa taala. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan kecuali dengan jalan beliau, dengan perantaran beliau, Rasulullah adalah rasul yang amanah, yang telah menyampaikan risalah Allah semuanya. Tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala kebaikan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dan Rasulullah menghasungnya, memerintahkannya agar umatnya melaksanakan kebaikan tersebut. Demikian juga tidak ada suatu keburukan melainkan telah Rasulullah peringatkan umatnya dari keburukan tersebut supaya menjauhi keburukan itu. Rasulullah al-balaghul mubin yang telah menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang disembunyikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama ini. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Inilah penegasan dari Allah bahwasanya agama ini, agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna. Sesuatu yang sempurna, maka tidak membutuhkan penambahan. Sesuatu yang sempurna tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah, tidak boleh dirubah. Itulah agama yang sempurna. Agama Islam memang agama yang sempurna, mencakup semua atau seluruh sisi-sisi kehidupan manusia ini. Diatur oleh Islam ini, dia adalah agama yang sempurna. Barang siapa yang mengikuti agama ini, dia akan selamat dan bahagia. Dan sebaliknya, jika ada yang menentang agama ini, dia akan celaka dan binasa. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan bagi kalian tentang nikmat-nikmatku ini. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Ini penegasan dari Allah bahwasanya Allah menyatakan, menegaskan bahwasanya Islam ini adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah. Allah menyatakan wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Kalau Allah ridho terhadap agama ini, maka sikap kita seharusnya ridho terhadap agama ini. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kita harus memiliki sifat ridho, lapang terhadap agama ini. Oleh karena itu, hendaklah kita bersikap ridho terhadap agama ini. Islam telah membahas tentang masalah wanita. Dia agama yang sempurna. Islam memuliakan wanita, ingin memuliakan wanita. Dan memang memuliakan wanita. Dijaga wanita ini supaya menjadi orang yang mulia di muka bumi ini. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang masalah wanita. Bahkan Allah turunkan satu surat yang bernama An-Nisa, suratun Nisa. Dan juga banyak ayat-ayat yang lainnya, hadis atau surat-surat yang lainnya membahas tentang wanita. Masalah wanita sudah dibahas dalam Islam. Sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang wanita. Maka kita sebagai seorang yang beriman harus tunduk terhadap syariat yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Itu hadis dari sahabat Abdurrahman bin Auf, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Dalam lafaz hadis Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Idza sallatil mar'atu khamsa wa shamat syahroha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa 1 bulan yang di bulan Ramadan, dan menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka dia akan masuk dari pintu jannah manapun yang dia suka. Ini masing-masing ummahat mengoreksi dirinya. Idza shallat al-mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita itu salat yang 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, wa shamat syahraha, dan berpuasa pada bulannya, yakni bulan Ramadan, wa hassanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya dari perbuatan fahisyah, zina, dia jaga betul. Wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya. Yaitu mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Maka kata Rasulullah, dakhalat min ayyi abwabil jannati sa'at. Maka dia masuk dari pintu jannah mana saja yang dia suka. Apakah masing-masing ummahat ini termasuk orang-orang yang masuk jannah dengan keutamaan yang Allah berikan padanya, dengan rahmah Allah? Atau tidak? Yakni, apakah ada sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang masuk jannah itu, ada sifat-sifat itu pada diri kita? Masing-masing ummahat tentunya berpikir tentang masalah ini. Rasulullah mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," yaitu salat 5 waktu. Jika seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahroha, yakni syahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya dari perbuatan fawahish, perbuatan keji, seperti zina, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya dalam setiap perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Mentaati suami yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita tersebut dia akan masuk jannah dari pintu mana saja yang dia suka. Masing-masing kita mengoreksi tentang hadis ini. Dalam pengertian apakah dirinya termasuk apa yang telah disifatkan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni jannah atau tidak. Bagaimana ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya, puasanya. Bagaimana dia berusaha untuk menjadi wanita yang salehah, yang menjaga kemaluannya. Dari perbuatan fahisyah. Bagaimana sikap dia terhadap suaminya? Apakah dia taat pada suaminya? Atau dia punya prinsip, suami saya harus taat pada saya. Suami saya harus saya atur. Na'udzubillah min dalik. Ingat. Rasulullah menjelaskan di sini bahwasanya orang yang melaksanakan sholat, puasa yang wajib, ya, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka jaminannya bagi wanita tersebut dia masuk jannah. Dikatakan pada wanita tersebut, masuklah kamu ke jannah dari pintu jannah mana saja yang kau suka. Ini penghuni jannah. Penghuni jannah yaitu mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat terhadap perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian dia juga taat kepada suaminya, mentaati suaminya dari segala sesuatu yang bukan maksiat. Ingat, ini yang ana tekankan kepada kaum nisa. Hendaklah kalian menjadi wanita yang salehah. Ingat, suami kalian menikahi kalian untuk bersenang-senang dengan kalian. Bersenang-senang dengan wanita yang halal untuk bersenang-senang dengannya. Jangan sampai seorang wanita, ummahat, yang telah dinikahi oleh suaminya, justru suaminya tidak mendapatkan kesenangan dengannya. Justru dia berupaya untuk menyenangkan orang lain. Na'udzubillah min dalik. Sebetulnya kalau kita lihat di sini dari hadis Nabi SAW yang mulia ini, wanita bisa masuk pintu jannah mana saja yang dia suka, mau pintu yang ini yang itu, mana saja yang dia suka. Syaratnya yaitu dia taat pada Allah, menjalankan sholat lima waktu, puasa yang wajib yang bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya dalam perkara yang bukan maksiat. Itu gampang. Tetapi syaitan, subhanallah, musuhnya manusia, yang memalingkan manusia dari jalan yang hak, itulah syaitan. Dibangkitkan di hati manusia ini untuk menentang Allah, menentang Rasulnya, untuk tidak mengikuti syariat Allah, untuk tidak mengikuti syariat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah syaitan yang masing-masing kita harus melawan syaitan ini. Tidak ada kekuatan bagi kita untuk melawan syaitan ini kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan adalah musuh yang nyata. Musuh besarnya manusia. Dia terus akan menyimpangkan manusia ini dengan berbagai cara yang dia mau. Hati-hati dengan syaitan. Yang Allah mengatakan, inna syaitan aduun lakum, fattahiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Oleh karena itu, jadikanlah dia itu sebagai musuh. Ini syaitan, musuh yang nyata bagi manusia ini. Dan Allah perintahkan, Allah beritakan bahwasanya syaitan itu adalah musuh manusia. Ini berita dari Allah. Dan pasti benar. Musuh dia, musuh yang nyata. Dan Allah perintahkan manusia ini untuk menjadikan syaitan itu sebagai musuh, bukan sebagai teman. Jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan sampai lengah kita dari syaitan. Ingat, syaitan musuh yang nyata. Dahsyat permusuhannya terhadap Bani Adam ini. Dia akan mengganggu Bani Adam, akan menyimpangkan Bani Adam dari berbagai cara yang dia maukan. Dengan berbagai cara yang dia maukan. Kita punya musuh yang besar, yaitu syaitan. Musuh yang besar ini yang amat dahsyat permusuhannya terhadap manusia ini, dia melihat kita sementara kita tidak melihat dia. Sulit kita menghadapi musuh yang nyata ini. Sulit kita untuk menghadapi musuh yang besar ini tanpa adanya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita akan menghadapi syaitan dengan kekuatan kita? Dia melihat kita, sementara kita gak melihat dia. Dengan apa kita akan menangkal permusuhan syaitan tersebut? Supaya tidak memadorotkan bagi diri kita. Sulit. Kita tidak melihat dia, dia melihat kita. Tidak ada jalan kecuali kita mencari sebab-sebab yang bisa mendatangkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ditolong oleh Allah untuk menghadapi musuh syaitan ini. Musuh yang nyata yang berupa syaitan ini. Subhanallah, syaitan ya, merias sesuatu yang buruk menjadi baik. Sehingga orang tertarik dan berupaya untuk melakukannya. Itulah syaitan. Sesuatu yang baik digambarkan buruk oleh syaitan. Sehingga manusia benci untuk melakukan kebaikan tersebut karena tergambar bagi dirinya keburukan. Sehingga ditinggalkan keburukan tersebut. Inilah syaitan. Islam amat sayang terhadap wanita. Rasulullah amat perhatian terhadap wanita. Karena memang kasihan memang kondisi wanita ini. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum lelaki. Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Berilah wasiat kaum wanita itu dengan baik. Karena memang wanita itu diciptakan dari dalak, dari tulang rusuk, yang tulang rusuk itu bengkok. Tulang rusuk yang atas itu paling bengkok. Yang Rasulullah menggambarkan jika engkau paksa untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok tersebut, patah dia. Tapi jika engkau biarkan, dia tetap bengkok. Inilah gambaran wanita. Butuh nasihat-nasihat. Dan wanita tidaklah sadar tentang dirinya. Tidaklah sadar tentang kekurangan yang ada pada dirinya. Ingat Rasulullah sayang pada wanita. Mengingatkan wanita dari berbagai macam bahaya, terkhusus masalah neraka. Banyak ayat-ayat maupun hadis ya, yang menjelaskan tentang masalah wanita. Tapi wanita yang solehah itu nikmat. Tapi sedikit wanita yang solehah. Kenapa? Ya itulah syaitan banyak berhasil mengganggu Bani Adam ini. Terkhusus kaum wanita. Syaitan luar biasa gangguannya terhadap manusia. Dan mayoritas manusia juga demikian luar biasa gangguannya terhadap orang-orang yang soleh dan solehah. Allah beritakan. Kata Allah, wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabili. Yudilluka an sabilillah. Jika kamu mentaati mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Benar apa yang disabdakan, apa yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kita harus meyakini kebenaran ini. Dan memang kenyataannya demikian. Mayoritas manusia di muka bumi ini betul-betul menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan kita koreksi masing-masing kita. Kita sudah punya syaitan yang terus mengganggu hati kita. Yang terus mengganggu ibadah kita mengganggu ya, amalan-amalan kita, mengganggu niatan-niatan kita. Bagaimana amalan kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana manusia ini untuk menjadi pengikutnya bersama-sama menuju ke jahanam? Itu program setan. Subhanallah. Itu program setan. Akan membawa pengikutnya ke dalam neraka jahanam. Manusia banyak yang menyesatkan orang lain dari jalan Allah. Mayoritas. Mayoritas. Allah sebutkan mayoritas. Dan Allah mengatakan kepada Rasulnya, wa in tuti, jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka betapa sulitnya kita menjadi orang yang soleh. Betapa sulitnya kita menjadi orang yang solehah. Karena kita punya musuh banyak. Syaitan musuh kita, manusia rata-rata. Mayoritasnya menghalangi kita untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat kita untuk berada di jalan Allah. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, sulit dan sulit. Wanita yang soleha itu amat sedikit. Sedikit, sedikit, sedikit. Yang ciri wanita yang soleh itu, jika dilihat oleh suaminya, menyenangkan suaminya. Coba masing-masing ummahat mengoreksi dirinya. Apakah suami kalian senang sudah ya, berumah tangga dengan kalian? Atau dia semakin susah berumah tangga dengan kalian? Mudah-mudahan kalian menjadi yang pertama. Menjadi wanita yang soleha. Yaitu suami kalian senang berumah tangga dengan kalian. Tidak semakin susah bersama kalian. Tidak mendapati kenikmatan berumah tangga dengan kalian. Justru sesak dadanya setelah berumah tangga dengan kalian. Bosan tinggal di rumah. Gak betah tinggal di rumah. Suasana tidak menyenangkan. Miskin suami ini. Yang dia sebetulnya ingin menikah supaya mendapatkan ketenangan. Litaskunu ilaiha, kata Allah. Supaya mendapatkan ketenangan jiwa. Punya istri. Tapi subhanallah. Sebagian suami merasa tidak senang, tidak puas, tidak bahagia setelah berumah tangga. Susah, sengsara. Sebagian suami merasakan itu. Padahal salafiyah yang mengerti ilmu, tahu wanita yang soleh itu apa. Yang bagaimana wanita yang soleh itu. Jika dilihat, menyenangkan suaminya. Jika diperintah, taat. Melaksanakan apa yang diperintah oleh suaminya. Jika ditinggal, suaminya tidak ada di rumahnya, dia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Ini wanita yang soleh. Sekali lagi, sedikit wanita yang soleh. Karena syaitan luar biasa permusuhannya dengan Bani Adam ini. Dibangkitkan emosionalnya perempuan ini untuk tidak taat pada suaminya. Apalagi ya, si istri, wah masya Allah, kaya. Suaminya fakir, mah sudah. Kalau tidak ada kesolehan pada wanita tersebut, naudzubillah, naudzubillah. Gak ada harganya suami tersebut di hadapan istrinya. Bagaimana mau senang suaminya? Subhanallah. Apalagi istri itu sudah merasa dirinya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Subhanallah. Kalau dia tidak soleh, sudah habis suaminya. Habis, habis, habis. Jadi budaknya dia. Dia sebagai, subhanallah, pemimpin rumah tangga. Ngatur suaminya, ngatur urusan rumah tangganya. Bukan yang diatur. Padahal Allah mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Subhanallah. Ya suami saya malas, enggak bisa ini, enggak bisa itu ya. Direndahkan suaminya, dihinakan suaminya. Dilecehkan suaminya. Subhanallah. Merasa dirinya sudah mampu. Bisa menafkahi dirinya sendiri. Menafkahi anaknya. Bahkan suaminya dinafkahi. Subhanallah. Ana ingatkan supaya antunna semuanya menjadi wanita-wanita yang soleh. Waspadalah kalian dalam bermuamalah dengan suami kalian. Jangan mengangkat suara di hadapan suami kalian. Hendaklah kalian bersikap kepada suami kalian seperti sikap kalian kepada raja. Diatur bahasanya. Jangan sampai menyakiti suami kalian. Penuh dengan adab. Itu suami kalian, pemimpin kalian yang harus kalian hormati. Ingat, 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 ingat. Ana ingatkan kalian sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'asyarul nisa, tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Kata Rasulullah, karena sayangnya kepada kaum wanita, Rasulullah mengatakan, ya ma'asyarul nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Wa aktsirna al-istighfar, dan perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Karena sungguhnya aku melihat penghuni an-nar mayoritasnya itu adalah kaum wanita dari kalian. Ini dari kaum wanita. Ini perhatikan. Rasulullah mengingatkan kaum wanita untuk banyak untuk bersedekah dan banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menyaksikan neraka itu mayoritasnya adalah kaum wanita. Jangan sampai kalian sebagai penghuni an-nar, itu yang dimaukan oleh Rasulullah. Perbanyak istighfar, hendaklah kalian bersedekah. Dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u yakfurna." Kila ayakfurna billah? Qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsana. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Perhatikan ini kaum nisa. Ini sabda Nabi. Ucapan Nabi pasti benar, tidak ada yang salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan neraka. Ternyata mayoritas penghuni neraka tersebut adalah kaum wanita yang kufur. Ini yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau bersyukur kepada suaminya. Ketika ditanya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah kaum wanita tersebut yang sebagai mayoritas penghuni neraka itu, mereka itu kufur kepada Allah? Maka Rasulullah mengatakan, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kata Rasulullah, ketika ditanya apakah mereka kufur kepada Allah, Rasulullah mengatakan, mereka kufur yakni mengingkari al-ashir. Kufur tidak mau bersyukur kepada al-ashir, yaitu suami. Wa yakfurna al-ihsan. Tidak mensyukuri kebaikan suaminya. Subhanallah. Ini perhatikan. Mayoritas penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Disebabkan kaum wanita itu banyak mengingkari kebaikan suaminya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'aita minka thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kamu wahai suami ya, berbuat baik kepada istri kalian ad-dahro, sepanjang umurmu, sepanjang hidupmu berbuat baik sudah. Kemudian istrimu tersebut melihat sesuatu, satu ya, sesuatu kekurangan darimu, qalat, maka wanita ini mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak melihat kebaikan sama sekali darimu. Subhanallah. Kebaikan sepanjang masa. Habis. Cuma gara-gara kekurangan. yang ada pada suaminya. Satu kekurangan yang ada suaminya. Sampai dia mengucapkan seperti itu. Ini peringatan bagi kaum nisa. Supaya waspada dalam bersikap dengan suaminya. Agar tidak termasuk penghuni an-nar. Kalau kita telah mengetahui hadis ini, maka tentunya seorang wanita yang telah menjadi istri, hendaklah dia berbuat baik kepada suaminya, mensyukuri kebaikan suaminya. Jangan sampai mengingkari kebaikan suaminya yang menyebabkan na'udzubillah min dzalik masuknya seorang ke dalam an-nar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min minas sa'adah, al mar'atu shalihah, wal maskanul wasi', wal jarus salih, wal markabul hani, wa arba'un minnas syaqawah, al jarus su', wal mar'atus su', wal maskanul dayyik, wal markabus su'. Hadis ini diriatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dari Sahabiyun Jalil Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan sanad yang sahih. Ala syartil Bukhari. Yang rijal-rijalnya dari rijal-rijal Bukhari dan Muslim. Selain Muhammad bin Abdul Aziz. Bin Abi Rizmah. Dia hanya rijalnya Bukhari saja tanpa Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arbaun minas sa'adah. Ada empat perkara yang termasuk kebahagiaan. Ingat, as-sa'adah di sini as-sa'adah duniawiyah. Kebahagiaan di dunia. Barang siapa yang memiliki empat ini, nikmat, bahagia di dunia dia. Yang pertama, jika dia memiliki al-mar'atus salihah. Wanita yang salihah. Nikmat punya istri yang soleh di dunia ini. Nikmatnya. Nikmat sudah nikmat. Enak sekali sudah. Dilihat menyenangkan. Menyenangkan suaminya. Kenapa menyenangkan? Akhlaknya baik. Adabnya baik. Ditambah lagi. Penampilan zahirnya baik. Menyenangkan suami. Berias. Untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Menggunakan wewangian untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Subhanallah. Dan yang lebih menyenangkan lagi dilihatnya, jika dia punya akhlak, punya adab yang baik terhadap suaminya. Ketika berbicara santun pada suaminya. Seandainya wajahnya jelek, suami senang dengan wanita tersebut. Maaf, subhanallah. Sebagian wanita, na'udzubillah min dzalik, sudah wajahnya ya bukan wajah-wajah yang bagus. Ya. Akhlaknya kurang bagus. Na'udzubillah. Apa yang didapatkan oleh suami yang demikian? Kalau seandainya kalian tuh wajahnya baik ya. Kalau itu ada pada diri kalian ya. Seperti bidadari ya. Tapi kalau akhlaknya buruk, gak senang suaminya. Bukan wanita soleha itu. Nikmat kalau seorang suami memiliki wanita yang soleha, istri yang soleha. Dilihat menyenangkan. Dohir dan batinnya menyenangkan kalau dipandang. Karena dari sisi dohir bagus, dari sisi batinnya bagus. Batinnya bagus sehingga muncullah akhlak, adab yang baik terhadap suaminya. Ketika bertutur kata, penuh dengan adab. Tidak meninggikan suaranya di hadapan suaminya. Menundukkan ketawaduannya di hadapan suaminya. Merendah. Tidak congkak. Tidak mentang-mentang sudah punya usaha, langsung ngatur suami, ngatur ini, subhanallah. Ana ingatkan kepada wanita yang maaf-maaf saja ya, yang sering ngatur itu yang merasa dirinya sudah bisa menafkahi dirinya sendiri. Atau bahkan suaminya dompleng sama dia. Ingat wahai wanita, jadilah wanita yang soleh. Kalian tahu sahabiah itu banyak membantu suami lah ya. Tapi subhanallah, beradab, berakhlak di hadapan suaminya. Subhanallah. Ya. Lihat sahabiah. Ya. Mereka itu membantu suaminya loh ya. Lihat Asma. Subhanallah ya. Memikul, gandum. Jalan jauh, subhanallah. Tidak mengeluh tentang suaminya. Dan khawatir kecemburuan terhadap suaminya. Khawatir suaminya cemburu pada dirinya. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak tahu Fatimah? Membantu suaminya loh ya. Fatimah, subhanallah. Bekerja loh ya, bekerja loh ya. Bukan orang pemalas loh ya. Sampai disebutkan Fatimah ini tangannya kapalan. Ya. Keras kulitnya sebagiannya untuk mati. Kenapa? Karena menggiling ya. Gandum. Subhanallah ya. Berat kerjaan beliau ya. Sampai-sampai Fatimah subhanallah enggak berani ya. Mengucapkan pada suaminya tuh enggak berani ya. Mau minta tolong padahal berhak mungkin dia kalau saya mengatakan pada suaminya saya capek saya begini tolong saya dibantu mungkin berhak dia ya. Tapi gak berani kepada suaminya. Karena menghormati suami. Dihormati suami itu. Dimuliakan suami itu. Dia berani terbuka kepada Rasul SAW. Sang ayah. Capek dia. Sebagai ibu rumah tangga capek. Bukan kalian saja, wahai umat. Ngurus anak, ngurus ini, ngurus itu. Apa dikira sahabat tidak melakukan itu? Bahkan lebih capek daripada kalian. Sangat butuh bantuan. Bukan berarti Ali tidak mengurus rumah tangganya. Tidak, ya. Sama-sama beramal soleh semuanya itu, ya. Saling menjaga hubungan yang baik. Itu yang patut dicontoh. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Luar biasa ya. Capek beliau ya. Sampai datang kepada Rasulullah, kepada sang ayah, dan meminta pembantu, meminta khadim yang bisa membantu pekerjaan-pekerjaan dia. Subhanallah ya. Subhanallah. Fatimah sampai datang kepada Rasulullah minta pembantu supaya bisa meringankan beban dia ya. Apa yang terjadi ya. Rasulullah pendidik ya. Yang mulia, yang patut dicontoh, yang menginginkan kebaikan kepada putrinya, masya Allah, didikan yang mulia, sayang pada anaknya. Tidak langsung Rasulullah memberikan, wih, dikasih pembantu, dikasih khadim. Tidak. Rasulullah ingin memberikan yang terbaik untuk putrinya. Makanya Rasulullah menawarkan kepada Fatimah. Maukah aku beri engkau, wahai Fatimah, sesuatu yang lebih baik daripada khadim? Masya Allah. Ya. Didikan dari Rasul SAW, sang ayah yang cinta pada anaknya, memberikan sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Ya tentunya, sang putri ini jelas lebih mau yang terbaik. Wanita soleha. Maka Rasulullah SAW memberikan sesuatu yang terbaik itu kepada Fatimah. Diajarilah Fatimah. Kamu ketika mau tidur, baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Masya Allah. Fatimah sebagai ibu rumah tangga. Ya kita tahulah rumah tangga memang capek memang ya. Sehingga dia datang kepada Rasulullah. Tidak capek kemudian dia langsung ngelabrak suaminya. Gimana kamu ini? Saya capek, saya begini, saya gini, gini, gini. Kamu enak-enakan saja. Enggak begitu tipe wanita yang soleha. Dia takut untuk menyampaikan itu. Ya. Takut enggak masuk jannah nanti. Dia berharap untuk masuk jannah. Sehingga adab dan akhlaknya pada suami betul-betul dia jaga. Tidak ingin mengganggu suaminya. Bagaimana suaminya senang. Ya, dia bisanya terbuka pada sang ayah. Kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ternyata memberikan yang terbaik. Yaitu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran penting bagi ummat. Minta pembantu dikasih dzikir. Dikasih ilmu dzikir. Ternyata apa yang diberikan oleh Rasulullah ini memang terbaik memang. Bagaimana tidak? Karena Allah telah mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenteram. Capek aktivitas pagi, siang, malamnya capek. Ketika tidur zikir pada Allah, tentram hati kita, tenang hati kita. Allah bantu ya, kesulitan-kesulitan kita karena kita dekat dengan Allah. Besoknya beraktivitas lagi. Dia beraktivitas bukan sia-sia, beramal soleh. Capeknya dia enggak sia-sia, itu amalan soleh yang bisa menebus dosa-dosanya. Bukankah seorang muslim capeknya, sakitnya, itu enggak sia-sia. Itu bisa menghapus dosa-dosa dia. Bisa mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah penting. Di dunia kita ini diperintah untuk beramal. Beramal soleh. Di dunia kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Maka ya beramallah, bersibuklah kita. Capek, kalau kita capeknya dalam rangka beramal soleh, nikmat. Nikmat. Jangan sedih. Itu peluang yang harus kita kerjakan itu ya. Amal soleh itu. Ada kesempatan beramal soleh? Beramal soleh. Capeknya kita beramal soleh, itu gak sia-sia. Diikhlaskan karena Allah. Nanti Allah berikan balasan yang akan menyenangkan. Ana ingatkan kepada ummahat, untuk memperbaiki hubungan atau muamalah dengan suami. Jika terdapat suatu perselisihan, maka kita koreksi dulu diri kita. Ingat, problem rumah tangga itu mesti banyak, ya. Karena memang diuji masing-masing kita ini, ya. Diuji kesabarannya, diuji menjalankan syariat yang mulia ini, ya. Maka ketika ada problem di rumah tangga kita, masing-masing kita mengoreksi diri. Mungkin kesalahan ini ada pada diri saya, dan hendaklah diperbaiki. Memang kalau itu ada pada dirinya. Kalau memang itu ada pada dirinya, diperbaiki. Maka insya Allah akan cair. Seorang suami hendaklah berposisi dia sebagai suami. Sebaliknya, seorang istri berposisi sebagai istri. Istri harus taat pada suami selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Selama di batas kemampuan yang maksimal yang ada pada dirinya. Ingat ya, maksimal. Bukan karena malas tidak mau taat pada suaminya. Allah tahu itu semuanya, ya. Dan hendaklah di dalam rumah tangga itu ditegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan ana ingatkan kepada kaum wanita bahwasanya kalian tuh banyak peran, ya, terhadap suami kalian, dan punya peran di dalam kebaikan rumah tangga kalian. Baiknya rumah tangga atau buruknya rumah tangga, kebanyakannya bersumber dari kalian, ya. Tentunya ba'da Allah, ya. Maka ana ingatkan kaum wanita hendaklah memberikan motivasi pada suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menolong suaminya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini problem-problem rumah tangga kebanyakannya kurangnya al-amru bil ma'ruf wan munkar. Terus seringnya istri banyak memotivasi suami untuk dunia. Jarang memberikan motivasi untuk akhirat. Kurang memberikan motivasi untuk akhirat. Kurang diperhatikan masalah sholat jamaahnya. Tidak diingatkan dalam masalah sholat berjamaah. Tidak diingatkan suami untuk mencari harta yang halal. Dipacu suami untuk memenuhi kebutuhan dia. Dibiarkan suaminya tidak mengikuti ta'lim, tidak talabul ilm. Tidak diingatkan suaminya ketika tidak talabul ilm. Kaum wanita hendaklah berada di posisinya sebagai wanita. Yang Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga anak-anaknya, keluarganya untuk berhijab, untuk banyak tinggal di rumah, karena memang dalam rangka menyelamatkan wanita itu sendiri. Ingat, wanita itu fitnah yang amat berbahaya bagi kaum rijal. Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan sepeninggalku suatu fitnah yang amat berbahaya bagi kaum rijal daripada fitnahnya wanita. Masya Allah, fitnahnya wanita, fitnah yang amat dahsyat, yang amat besar, yang amat berbahaya bagi kaum rijal. Ini memberikan peringatan bagi kita, jangan sampai kita menjadi fitnah bagi rijal. Jaga hijab, karena itu penyebab utama terfitnahnya laki-laki dengan wanita. Jaga suara, karena itu juga pendorong orang yang berpenyakit di hatinya. Subhanallah. Ini fitnah yang amat berbahaya bagi kaum rijal. Terkait dengan hijab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dhalika adna ayyurafna fala yu'daina wa kana Wakanallahu ghafurur rahima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan kaum wanita, kaum mukminin, wanita-wanita yang beriman, untuk memanjangkan jilbab-jilbabnya, yakni menutup wajahnya, menutup auratnya. Ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijab wajahnya, dadanya ditutup. Dalika adna ayyurafna. Yang demikian itu lebih mudah untuk dikenal. Fala yu'dain, dan tidak akan mendapatkan gangguan. Ini firman dari Allah. Kalau seorang wanita menerapkan ini, aman dia. Aman dia. Ini membuktikan bahwasanya ayat ini menjelaskan terjadinya gangguan itu jika wanita itu tidak berhijab. Karena jika wanita itu tidak berhijab, maka lelaki yang tidak punya iffah, atau pertama yaitu wanita tersebut akan disangka adalah wanita-wanita yang tidak punya iffah. Yang menawarkan kepada orang-orang yang di dalam hatinya penyakit, ada penyakitnya. Dia sudah siap ya, untuk mendapatkan gangguan dari orang-orang yang berpenyakit ini. Dari laki-laki yang berpenyakit. Sehingga laki-laki yang berpenyakit tersebut akan mengganggunya. Kenapa? Karena lelaki tersebut menyangka wanita ini tidak punya iffah. Sehingga berani mendekat. Berani ngobrol, berani ini. Akhirnya na'udzubillah min dzalik, terjatuhlah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi laki-laki yang berpenyakit tersebut akan merendahkan wanita tersebut. Karena terbuka hijabnya. Ingat, terjadinya gangguan itu disebabkan wanita itu tidak berhijab. Kalau wanita itu berhijab, masya Allah ya, orang itu akan ditanamkan rasa penghormatan. Ya. Dijaga wanita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga enggak berani mengganggu ya. Maka ana nasihatkan pula kepada kaum wanita. Kalau berhijab, berhijab yang syar'i. Tujuannya hijab itu supaya tidak mendapatkan gangguan. Tapi kalau kalian pakai hijab, walaupun menutup mata, walaupun menutup wajah kalian, tetapi kalian memberikan sesuatu di hijab kalian yang memancing lelaki untuk melihat kalian, na'udzubillah, kurang ada faedahnya hijab tersebut. Sudahlah kalau beli hijab, ya, kalau pesan hijab, jangan yang neko-neko. Jangan yang pakai riasan-riasan-riasan yang mengundang orang laki-laki untuk mengganggu kalian. Kalau berhias sih sudahlah, depan istri kalian, di depan suaminya kalian. Kalau depan perempuan-perempuan, ya boleh saja. Tapi ketika keluar rumah, jangan gunakan hijab itu yang mengundang penasaran laki-laki tersebut. Ini yang bikin permasalahan. Ini yang bikin problem dalam rumah tangga. Jadi sekali lagi, ayat ini menjelaskan terjadinya gangguan itu jika wanita itu tidak berhijab. Jika wanita tidak berhijab, dia akan disangka sebagai wanita yang tidak memiliki iffah, yang menjaga, yang tidak menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti kalau dia tidak berhijab, berarti dia telah subhanallah ya, seolah-olah menawarkan dirinya kepada orang-orang yang berpenyakit hatinya. Kalau orang beriman, tidak selera dengan wanita yang seperti itu. Maaf-maaf saja. Ya. Kalau kuat imannya, tidak akan ya, mendatangi wanita-wanita yang demikian. Yang hatinya ada penyakit, itu yang akan terfitnah. Sehingga mendekat, merendahkan dia, dan na'udzubillah min dalik, berbuat buruk terhadap wanita tersebut. Jadi bagaimana kalau suami saya enggak kerja, ya? Saya yang dagang, sehingga melayani laki-laki dan suami perempuan. Bisa dimusyawarkan dengan suami. Suaminya sudah jaga, ide-ide sampaikan oleh suami, suami yang kerja. Gak harus wanita yang kerja. Kalau terpaksa gak bisa, ya sudah, melayani perempuan saja. Jangan dipaksa. Bagaimana kalau melayani pembeli ikhwan? Jangan dipaksa. Ikhwannya nanti naudzubillah ada penyakit di hatinya, naudzubillah ya. Sudah banyak kejadian naudzubillah ya. Bukan banyak, ada kejadiannya. Ya kelihatannya sepele seperti ini, tapi naudzubillah min dzalik ya. Kita enggak tahu hati ini ya. Hati ini bolak-balik ya. Keimanan kita lemah ya. Jangan kita sombong, merasa kuat iman kita ya. Yang penting hatinya ya. Jangan ya. Hatinya dan amalannya diperhatikan juga. Memang ikhwah, gimana ya? Beliau kaumahat memang berat ya. Karena yaumahat. Ya walau memilih pada yang lainnya. Ya. Seharusnya ikhwan juga dinasihatin. Ya sudah, nyuruh istrinya biar istrinya beli kepada ummahat. Itu jalannya. Tapi ikhwan yang penyakitnya ini anu ya berat kadang-kadang. Ada yang langsung ya. Dan ummahat, ya, insyaAllah Allah akan memberikan ganti yang baik. Ya. Man taraka syai'an lillah awwadahullah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah ganti yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. InsyaAllah usaha banyak. Ya. Tinggal kita mau berusaha atau tidak ya. Ya nanti enggak laku kalau enggak dijual ini. Sudah, kalian wanita ya. Berat memang ya. Berat nanti iman kita. Iman. Sekali lagi iman ya. Kalau tidak memertikan iman ya sudah. Ya. Dunia pasti datang insyaallah ya. Tolong jaga iman ini. Jaga keimanan kita. Ya itu kalau ikhwan. Kalau yang lainnya, na'udzubillah. Dan ana ingatkan kepada ummahat bertahun ya. Bertahun memang kita berat menjalani dakwah ini. Tapi banyaklah kita mendekatkan diri pada Allah. Ingat nasihat Rasulullah, diberi zikir Fatimah lah ya. Karena dengan itu akan menenangkan hati. Memang dunia ini menyapekkan ya. Segala sesuatu yang bisa, sesuatu yang melanggar dari syariat Allah, tinggalkan semaksimal mungkin kita meninggalkannya. Dan juga terkait dengan kiprahnya wanita, di tengah-tengah umat ini, di keluarga dan yang lain-lainnya, maka hendaklah tetap di atas syariatnya. Hendaklah tetap di atas syariat. Kalau diundang acara-acara yang di situ ada kemungkaran, maka kita hendaklah menjelaskannya. Kalau tidak, jangan kita hadir. Difahamkan orang itu dengan cara yang baik. Diundang misalkan ya, oh ya coba nanti ya, suami saya ini seorang istri ya, nanti dilihat suami saya ada kegiatan enggak bisa dengan cara-cara seperti itu. Kalau bisa langsung dijelaskan ini perbuatan ini mungkar ya, tapi enggak usah dijelaskan ini mungkar, maaf ya, yang saya ketahui ya ini saya le ya, saya enggak bisa, maaf, gitu aja. Jangan sampai kita hadir di tengah-tengah acara-acara yang tidak disyariatkan, sehingga kita khawatir ya, termasuk orang-orang yang bertahun dalam acara tersebut. Kalau menghadirinya harus menasihatin ya. Kalau tidak mampu ya, maka tidak ada dosa bagi kita untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Ini banyak pertanyaan, tapi insya Allah banyak asatidah di sini yang bisa menjawab bidinlah, atau ustad-ustad yang akan datang ke sini lagi. Ana ingin menekankan masalah rumah tangga tadi. Ada pun masalah fikih yang di sana ada perselisihan ya, maka peganglah yang kuat, diamalkan itu ya. Dan kita bersikap lapang. Dan hendaklah kita mencari yang lebih utama ya. Misalkan terkait dengan megang mushaf ya, hendaklah dalam keadaan berwudu. Hendaklah dalam keadaan berwudu. Itu kalamullah. Ya, di sana walaupun ada ya yang membolehkan ya, tidak dalam keadaan berwudu. Wanita yang haid sudah baca Al-Quran dengan hafalannya. Baca Al-Quran dengan hafalannya. Wallahu a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.